Бээжингийн цагаар 7 цаг. Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
Хосын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлэхээр та бүхэнд галдуу.
Жансу мужи хос сүгэлдээр нээлт хийсэж ангалгын орныг байгуулж байгаа.
Лика Чам төрийн эдлийн хорооны ажиллагаатай гарын үсэрч орж, засвар оруулсны дараах эмнэлгээний багц хэрэгслийг хэн чамаарах дүрмийг нийтэлсэн.